Falamos esta mañá dunha entidade discreta, pero que fai un gran labor social en Ferrol Terra e en moitos outros lugares. Alcohólicos Anónimos, que esta fin de semana ten prevista unha celebración na nosa comarca, da que falamos con Manuel, María, Miguel, tamén con Pilar Couce, que é técnico municipal e coordinadora do Departamento de Benestar e Igualdade do Concello de Fene. Benvidos a todos.
Moitas gracias.
Contádenos, que celebración é esa que ten previsto o grupo 24 horas Alcohólicos Anónimos Ferrol Terra?
Pues
Manuel.
Mira, é a celebración do 7º aniversario de, bueno, de que se abriu o grupo en Ferrol Terra, na zona de Ferrol Terra. Usualmente o que se fai é unha junta pública de información sobre a enfermedade do alcoholismo, para que calquera persona que non teña, pois, o mellor problemas con súa maneira de beber, pero se un familiar ou este interesado, pois poda saber de primeira má que é a enfermedade do alcoholismo. Máis que nada porque son os mellores transmisores do mensaje, porque a xente que non ten problemas coa súa maneira de beber, pois moitas veces non sabe moito da enfermedade do alcoholismo. Entonces, pois de primeira má, pois podes recibir, pois, o que é a información do propio alcohólico. Usualmente damos eso, unha xunta pública de información donde se, bueno, pues se ve un pouco que se fai nun grupo de alcohólicos anónimos para deixar de beber, que usualmente pues compartir as experiencias que eran as nosas experiencias de cando bebíamos, as experiencias de sufrimiento. Non é, bueno, pues é algo diferente do que estamos acostumbrados. Non é, non ten nada que ver con médicos, non ten nada que ver con outro tipo de terapias. É falar de como vivía eu cando cheguei pola porta, con miña desesperación, o sea, a falta de sono, o feito de non poder parar de beber sin saber que me pasaba, porque realmente non me sentía ben. E usualmente cando moita xente empeza a entender o que é o alcoholismo, que non é ningún vicio, é unha enfermidade. Non porque digamos nós, que somos uns tíos moi listos, é porque é unha enfermidade que é incurable, progresiva, mortal, dito pola OMS desde o ano 56. O que pasa que, bueno, pois en España, pois estaban, non hai moitas 24 horas, éramos uns perfectos desconocidos.
María, e onde vai ter lugar esa celebración, hora, en que vai consistir así un pouquinho máis polo miúdo?
Pois mira, a celebración vai ter lugar na Asociación de Vecinos de Santa Mariña, na Avenida de Santa Mariña, número 61, en Ferrol, vale? É unha xunta aberta, vale, calquera pode asistir. Pois basicamente, pois hai compañeiros que venen de outros grupos, é unha xuntanza a nivel internacional, porque veñen grupos incluso de Portugal, de toda España, Elche, Reus, Madrid, o sea, se xunta moita xente, logo temos unha comida, e festexamos estar vivos.
E a que hora comezades, Miguel?
Pois o acto comeza pois ás 12. Comeza a xunta e despois, pois, o que dura a xunta e despois, pois, a comida e demais. Pero, bueno, comeza as horario ás 12 da mañá.
Teño entendido que hai tamén celebración do aniversario das persoas que levan todo ese tempo en sobrias, en beber, non?
Sí, sí. A ver, non falamos de tempo, sí que é certo que ese día aproveitamos tamén para, pues, bueno, pues, nun acto de pura humildade, porque non é doado, pois romper o anonimato, o sea, durante moito tempo o alcoholismo como tal é a enfermedade do medo, porque, bueno, estábamos falando incluso agora, quen lle gusta, non, despois de que, pois, ha desgarrado unha borracheira, moitas veces en laguna mental, que eu non me acordaba nin sequera de onde había estado, que o día seguinte recorden, o sea, igual, cando ibas ao bar, hasta con medo, preguntando se incluso debías algo de cartos ou había pasado algo, porque non te acordabas, chegas con todo ese hándicap, pensando que eres un vicioso, pensando que eres mala persona, que has maltratado, moitísimo sentimento de culpa, e despois un día, anos despois, chegas a Alcohólicos Anónimos e rompes todo ese anonimato para dicirle a sociedade que eres un enfermo. Entonces todo ese medo ainda vai por dentro, ainda está aí, pois a presión no peito, o medo que vai pasar, tal e cual. Usualmente despois, porque é moi bonito cando ves precisamente que van pasando os anos, sobre todo os compañeros que arriban aos seus primeiros anos de sobriedade, e como te cambiou a vida. Porque usualmente todo ese medo que tiñamos se converte en que a xente, o único que queres que esteñas ben. A tua familia, todo o mundo, quere que esteñas ben. Entón, pois, ese primeiro ano, sobre todo o segundo ano, de cando a xente ve, ti, pois, nun acto de pura humildade, reconoces que eres un enfermo alcohólico e que estás en recuperación, pois non suele ser fácil. Entonces é un acto de pura humildade. O sea, entonces aí celebramos desde o que leva menos tempo hasta o que leva máis tempo sin beber, pois para precisamente, oye, pois darse conta que sí que levan esos anos, darles un fortísimo aplauso, e grazas a eles tamén está o grupo aberto. Sin eles sería imposible que estuvera un grupo aberto en Ferrol.
E ao final a celebración da vontade, non?
Sí, moita vontade. Así é que veñen compañeros de toda España simplemente para apoñarnos, darnos un abrazo, e unha boa excusa para darnos un abrazo e decir que estamos no camiño, o sea, que as familias pues están ben, realmente é un acto moi moi bonito, o sea, non é solo o acto de solo deixar de beber, que bueno, non? Hai moitas máis cousas, hai vidas, como decía María, é darse conta que é un acto de pura vida, que gracias a operancia de un grupo de Alcohólicos Anónimos e o programa, hai xente que estaba a morrer, no meu caso, por exemplo, cando cheguei pola porta que me quedaba na calle Morte, non me quedaba máis, a día de hoxe teño unha vida que nin nos meus mellores sonos, o sea, é unha verdade como un templo.
E cantas persoas contades de unir?
Pois sobre 150, máis ou menos, por aí.
Se alguén se estuvera enterando agora pola radio da celebración, que debería facer para
aparecer, sen máis. Tes sillas, tes todo o que queiras, se damos café, ti ven.
Aparecer o sábado, ás 12 da mañá,
na Asociación de Veciños de Santa Mariña, en Ferrol.
Cantas persoas formades o grupo 24 horas na actualidade?
Ahora estamos precisamente os que ves aí, pero usualmente suele entrar sobre entre 20 e 25 personas a xente que está acudindo. De arriban ao aniversario de sobriedade 11 persoas. Uh-huh. 11 persoas que xa han cumprido un tempo estando sin beber.
Pilar, eu quería saber tamén como apoia o Concello de FNE a esta entidade.
Bueno, pues nos apoyamos co que podemos en este momento, que pues bueno, pues a nivel informativo, e dando apoio a unha actividade que nos entendemos que está moi ben, que é dicir, na entrevista que tivemos co grupo, a verdad que conmovemos moito a forma de traballar, a forma, é dicir, todo o apoio emocional que estas persoas se fan a si mesmo e a outras. E que para nós é un recurso fundamental en FNE, porque, bueno, por desgracia, en todas as poboacións hai persoas con este problema, este gran problema, esta grave enfermedade. E a verdad é que, bueno, pues hai moitas formas de afrontar a enfermedade, pero e esta é unha delas. A min e a todo o equipo pareceunos moi interesante e, bueno, pues sí que nos gustaría que a xente de FNE coñecera moito máis a este grupo, coñecera a súa forma de traballar e, bueno, e poder recomendar a alguna persoa que vexan que está sufrindo este problema ou algún familiar que se dan conta que realmente, bueno, pues a forma de beber non é unha forma que lle está axudando na vida. E, polo tanto, bueno, pues nos, en principio, apoyamos desde este primer momento desta maneira, pero ao longo do tempo pues poderemos ter unha colaboración moito máis estreita e apoyarnos en todo aqueles que eles necesiten e nos tamén, vale? Porque, bueno, un grupo de apoio é unha forma de afrontar o problema moi boa e penso que funciona porque, de feito, bueno, pues hai moitas persoas que realmente están saindo desta enfermidade e, ademais, con moita vitalidade, con moitas ganas de facer moitas cousas, de apoiar a xente e, sobre todo, tamén porque a enfermidade do alcoholismo sigue sendo unha enfermidade moi enxuiciada, moi enxuiciada por todos nós, de moitas formas, de moitas maneiras, e isto é un pouco o que temos que tamén poder ir eliminando pouco a pouco, non? Non de golpe, porque non o vamos poder facer, pero sí, porque alcoholismo e vicio non é o mesmo.
En nos últimos tempos falase máis doutras adiccións, parece que están máis de moda, por exemplo, o problema das ludopatías, non? Pero isto non significa que o alcoholismo desaparecera ou que estea en retroceso, verdade?
Non, aparte, a ver, volvemos ao mismo. O programa de Alcohólicos Anónimos pode axudar a calquera persoa. O sea, non deixa de ser o alcoholismo como tal é unha obsesión. é unha persona que te diría que primeiro pasara polo grupo. E aparte de eso, tamén cos anos, eu, por exemplo, non sei non tanto na neuropatía, que non me tocou, pero hai compañeros que sí, tuveron ese problema. O sea, no momento que estás bebendo, unha fuga máis, porque no momento que estás bebendo, pues, como non te chega por a túa maneira de beber, eu no meu caso proibí outras drogas. O sea, podría decir tranquilamente, como falan agora, que non, que son politoxicómanos, non? É un momento da miña vida, pois como todo o mundo fumaba un canuto, pois fumabas un canuto, hasta que chega un momento que, bueno, mezclas as dúas sustancias, pois non me vai ben, me empeza a marear, me empeza a pasar cousas, pero xusto despois chego a cocaína. Porque, claro, bebes como non aguantas a túa maneira de beber, porque eu cada vez que bebía, xa chega un momento que bebía, moi novo, o sea, estamos falando de 17, 18 anos, a miña maneira de beber xa estaba super desbordada, o sea, eu era capaz de beber o que me puxeran, pero polas portas, o sea, me daba igual. Como non me gustaba acabar como acababa, alguén se dice que tomando un tiro de coca vas a estar máis sereno, e no momento que probas, pois eso, a droga maravillosa, que en aquel momento, vamos a decir, pois era a droga chic, por decir de alguma maneira. Entonces empezas a relación entre alcohol e cocaína ou outras sustancias, pero simplemente para aguantar máis, non porque fuera mellor, porque empezan os problemas, aparte de ter o problema co alcoholismo, que xa estuvo sempre, empezan os gastos incontrolados de dinero, horas sin dormir, problemas no choio, problemas de pareja, problemas de salud. Eu con 24 anos me parí a primeira vez de corazón. O sea, collei unha acinetobacter, que é unha bacteria que suele coller, pues, oye, unha bacteria hospitalaria, pero pues, seguramente nun cuarto de baño, alguien que tiña pues, algún resto no seu corpo, pasou unha, e con 24 anos estando de militar, pues, me tuve que operar de corazón. Estuve sin beber pues casi 2 anos, que é o gran problema. Por eso todo o mundo pensa que con tal de deixar de beber xa está. Non. Eu non sabía que facer, iba a perder o chollo, estaba totalmente desesperado, na casa me estaban dicindo, xa non sabía vivir solo, e chegou un momento que un día por pura desesperación, aunque xa estaba en contacto con médicos, con psiquiatras, etc., pois volvín a beber, e no momento que mezclei a medicación psiquiátrica co alcohol, hasta Dios, moi buenas. 11 anos na actividade, hasta que tuven que chegar ao grupo, despois de perder chollos, parejas, todo, e intentando beber o menos posible, intentando beber o menos posible, pero xa non había parada. Porque esas temporadas cada vez eran a menos. O que aguantaba 2 anos, de repente eran 6 meses, de repente eran 3, había ingresos, e cada vez que volvía a beber, pues con ganas de morirme, as cousas como son. Porque aí empezou o problema con a familia, empezaron as broncas, cada vez que aguantaba menos cunha parexa, choros, agarrando os pelos, noites sin dormir, hasta que un día chegas pola porta do grupo, e por primeira vez na miña vida escoitei a falar alguén que lle pasaba o mesmo que a mí, porque se me sentía diferente, claro. Eu que estaba falando, pois agora a concejala, non, nadie nace, perdón,
a técnica municipal,
nadie nace cun cartón de viño na má. O sea, esas personas que vemos tiradas na calle, esas personas, hai médicos ou hai arquitectos tirados na calle, que no momento que empezaron a beber tuveron unhas vidas normales hasta que o seu alcoholismo progresou e acabaron tirados na calle porque houve un divorcio, porque houve unha pérdida dun chollo, pero non naceron así. O sea, no segundo momento tuveron unha vida normal como que pude ter eu. Non veño dunha familia disfuncional, acabei os meus estudios, o sea, nunca houve ese problema, hasta que un día pues te das conta de que cando queres deixar de beber non podes parar de beber.
E recoñecer a existencia do problema é a principal dificultade, Miguel, tú que opinas?
Sí, lo primero es pues darte cuenta del problema que tienes y querer, porque si el alcohólico no quiere dejar de beber, pues es complicado, ¿eh? Es, pues, o sea, nosotros hablamos de tocar fondo. Y bueno, yo llegué al grupo también porque estaba cansado, ¿no?, de la vida que llevaba, pues es un continuo, pues es lo que dice el compañero, ¿no? Una persona, pues yo empecé a beber, una persona con muchos miedos, es la, pues lo como decía, es la enfermedad del miedo, ¿no? Muchos complejos, no te comparas con todo el mundo, una visión totalmente distorsionada de la realidad, ¿sabes? Cuando conoces pues el alcohol, pues en ese momento es una maravilla, ¿no? Porque te pierdes todos esos miedos y parece ser que pues
que
esa persona que crees que quieres ser, ¿no? Y bueno, pues eso, pues van pasando los años. Yo pude tener una vida normal, ¿sabes? Normal, dentro de lo que cabe, pues, hasta que la enfermedad pues va progresando. Yo estuve en la marina muchos años, estuve en parejas, pues lo que se dice, lo que pasa, que claro, es una vida pues de sufrimiento, porque cada vez vas utilizando el alcohol para más cosas, ¿no? Porque tu vida no te gusta, porque no sabes vivir, no sabes afrontarla, y llega un punto ya pues de mi actividad pues que tenía que beber pues ya casi todos los días, 4 o 5 días sin dormir, pues también con consumo de drogas, ¿no? Te levantas cada día es peor, cada día es una pelea, cada día es una montaña porque quieres cambiar, pero no puedes. Y como dice el compañero, hasta que llegas pues por la puerta del grupo, ya después de haber tocado fondo, después de pues yo me quise tirar de un barco, ya pues te quieres morir, ¿no? En ese momento, porque no sabes cómo afrontar la vida y estás cansado realmente. Y hasta que llegas por la puerta del grupo y pues es lo que hablamos, escuchas de mano de otras personas pues los mismos sufrimientos que tienes tú, ¿no? Las mismas vivencias, las mismas experiencias, ¿no? Pues, y te identificas y no te sientes diferente, ¿no? Te das cuenta también pues que el alcoholismo pues es una enfermedad, pues como decía el compañero, una enfermedad pues mental, ¿eh? Y que no eres un vicioso y yo me quedé en el grupo porque me fui encontrando mejor, ¿eh? Yo a raíz de estar en el grupo y tal, pues me iba sintiendo mejor, me sentía bien, y la verdad es que es lo que se decimos muchas veces, no sé qué tiene esto, pero a mí me funciona pues escuchar de mano de otras personas y compartir lo que he vivido yo, pues es lo que me está ayudando pues a dejar de beber. La verdad es que desde que estoy en el grupo pues mi vida pues ha cambiado bastante, ¿no?
Para rematar, María, un consello, alguna recomendación para quen poida estar escuitándonos e teña este problema?
Mira, non é unha cuestión de que che digan os demais deixa de beber. O problema é se ti queres deixar de beber e non podes. Esos días que sabes que o día seguinte tens que ir a traballar e sen darte conta estás ás 3 da mañá bebendo na túa casa. Moitas das mulleres acabamos bebendo soas, en casa. Cando ti queres beber sola, tenmete 3 copas, e de repente bebes 5. Non é que os demais che digan non bebas, é que ti non queres beber, e sigues bebendo. Hai algo superior a ti. Podes traballar, ir á universidade, ter unha boa vida. O sea, no meu caso, fixen todo o que se supoñía que tiña que facer para ser feliz, e non te sintes ben. Consigues casarte, consigues un bo traballo, consigues unha casa, consigues todo o que tens que conseguir e nunca estás ben. Sempre é isto. Non és feliz. Parece que o alcohol te axuda e chega un momento en que o alcohol se converte no teu enemigo, porque ti non queres beber, que é o que a xente non entende. Eu nunca quería beber. Ao final lle tiña medo ao alcohol. Medo a empezar a primeira copa. Cando te asustas o día seguinte do que bebiches. Non fai falla que te o diga nadie. Ti sabes que tes un problema coa bebida. Pois atállao, porque vai ser peor. A único camino, o final, é a morte. E che podo decir que eu vivín cun alcohólico toda a vida. O meu pai era alcohólico. Non había ninguén máis que eu que supera un alcohólico violento, ademais. Que supera o que era o alcoholismo. E non o vin en min. Eu sempre pensei, sabes, que bebía por isto, bebía polo outro, que non pasaba nada, hasta que chega un momento en que se che foi. Entón, antes de chegar a ese punto, non perdes nada por ir a un grupo e decidir ti. Nos non vamos a decirte ti es alcohólico, non. O vas a decidir ti. É libre. Ti simplemente tens que vir, recibir a información e ti decides se queres seguir, se non queres seguir. Eu fun a psiquiatras. Un psiquiatra me dixo que non era alcohólica. Fai moitos anos, despois dun intento de suicidio. Despois deso houve un segundo intento de suicidio. O sea, non te entenden. Intentei iglesia, intentei todo o posible. E non era capaz. E ao final, o único que quería era morrer. Eu sempre o digo, se non chega a ser polo grupo, eu aquelas navidades non estaba viva. Non estaba viva. O sei, morría. O sea,
duros testimonios, pero esperanza tamén o final. Moitísimas grazas, Miguel, María, Manuel, Pilar, Moitísimas grazas e sorte coa acto do sábado.
Moitas grazas.
Moitísimas grazas.